Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជានិងចិនបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកនីតិបញ្ញត្តិនិងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូររវាងប្រជាជននិងប្រជាជនសហមេធាវីលោកកឹមសុខាស្នើឲ្យពន្យឺនការជំនុំជម្រះរឿងក្តីលោកកឹមសុខានៅសាលាឧទ្ធរណ៍លោកត្រាំនិងអ្នកស្រី Harris ផ្ដោតលើសេដ្ឋកិច្ចគណៈការបោះឆ្នោតខិតចូលមកដល់នៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Biden ថ្លែងសង្កត់ធ្ងន់និងផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមអំពីមជ្ឈមបូព៌ានិងអ៊ុយក្រែននិងស្គរីការអំពីបំពង់បារីអេឡិចត្រូនិកកំពុងបង្កើតការបំពល់បរិស្ថានទូទាំងពិភពលោកអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកតាមដានបានកត់សម្គាល់ថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនគឺកាន់តែស្អិតរមួតខណៈកម្ពុជាចិនបានបង្កើនកម្រិតនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាលើគ្រប់វិស័យនិងគ្រប់កម្រិតដើម្បីគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកលើបញ្ហាស្នូលរបស់ប្រទេសទាំងពីរទាំងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មច្បាប់នយោបាយកសិកម្មធម្មពលសន្តិសុខនិងការផ្លាស់ប្តូររវាងប្រជាជននិងប្រជាជនជាដើមលោកលោះលីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញនិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានបង្កើនកម្រិតនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាលើគ្រប់វិស័យនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកលើបញ្ហាស្នូលជាច្រើនរបស់ប្រទេសទាំងពីរដែលរួមមានសេដ្ឋកិច្ចច្បាប់នយោបាយសន្តិសុខការផលិតធម្មពលនិងការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជននិងប្រជាជនខណៈកម្ពុជាបន្តបដិញ្ញាប្រកាន់ខ្ជាប់គោលនយោបាយចិនតែមួយអ្នកតាមដានកត់សម្គាល់ថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនកាន់តែមានភាពផ្អែមល្ហែមស្របពេលឆ្នាំ2024នេះគឺជាឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជននិងប្រជាជនរវាងប្រទេសទាំងពីរតាកតឹងការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីដែលឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ថ្មីមួយនេះគឺបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនគ្រាដែលអ្នកស្រីឃុនសូដារីប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅរដ្ឋធានីប៉េកាំងនិងទីក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិនរយៈពេល5ថ្ងៃដែលចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024អមឡងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចនោះអ្នកស្រីឃុនសូដារីប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាលោកចៅលឺជីប្រធានគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃនៃសភាដំណាប្រជាជនចិនបានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារចំនួន2ស្ដីពីការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នានៅគ្រប់កម្រិតនិងគ្រប់វិស័យក្រៅពីនេះប្រទេសទាំងពីរក៏បានចុះអនុស្សរណៈផ្សេងទៀតជាមួយគ្នាផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានលើទំព័រ Facebook រដ្ឋសភាកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកសេងវ៉ាន់លីយល់ឃើញថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅទំនាក់ទំនងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរគឺកម្ពុជាចិនគឺកាន់តែមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាងពេលណាទាំងអស់ហើយមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកនីតិបញ្ញត្តិក៏មានការកើនឡើងដែលការនេះទំនងជាប្រទេសចិនចង់បង្ហាញឥទ្ធិពលការទូតរបស់ខ្លួនថាជាប្រទេសមហាអំណាចក្នុងសកលលោក
ដូច្នេះការផ្សព្វផ្សាយកម្រិតនៃដំណងគ្រប់ស្ថាប័នដូចជាលើកឡើងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិបញ្ញត្តិនិងស្ថាប័នតុលាការនេះវាជួយលើកពូមាត់ដល់ប្រទេសចិនថាជាប្រទេសដែលមានវិសាលភាពនៅក្នុងការពង្រីកដំណងវិស័យការទូតរបស់ខ្លួនលើគ្រប់វិស័យ
ចំណែកលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការបង្កើនកម្រិតនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងចិននាពេលនេះមិនមានអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខ្លាំងនោះទេដោយសារកម្ពុជាចិនបានបង្កើតទំនាក់ទំនងជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្បូងពេជ្រលោកបានថែមថានៅក្នុងអាណត្តិទី7នេះស្ថាប័នរដ្ឋសភានិងស្ថាប័នព្រះសភាកម្ពុជាបានបង្កើនទំនាក់ទំនងការទូតខ្លាំងជាអាណត្តិមុនដែលឈានដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើផ្នែកនីតិបញ្ញត្តិនេះដោយឡែកលោកថាបើសិនជាទំនាក់ទំនងនៃស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិផ្អែកលើគុណតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យគឺជារឿងវិជ្ជមានមួយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកនីតិបញ្ញត្តិនេះដើរផ្ទុយពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះវាមិនផ្ដល់ផលចំណេញសម្រាប់នយោបាយកម្ពុជានោះទេ
កន្លងទៅទំនាក់ទំនងរបស់កម្ពុជានិង ចិនវាស្ថិតនៅក្នុងរូបភាពអាការតំណែងក្នុងបែបគ្រប់ជួងជ្រោយរួចទៅហើយដូច្នេះអាការតំណែងទំនងនៅក្នុងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិហ្នឹងបើសិនជាការតំណែងទំនងនោះដែលប្រអាចទៅលើគោលការណ៍តែតម្កល់គុណតម្លៃវិជាតបតៃឬក៏ការផ្ដល់សំឡេងចម្រុះនៅក្នុងសភាជាសំខាន់ហ្នឹងវាជាកត្តាល្អប៉ុន្តែបើសិនជាការប្រតិបត្តិការណាដែលផ្ដល់រូបភាពដែលវាដើរអាចថាដើមងាករេពីផ្លូវទីបជាតបតៃហ្នឹងវាក៏មិនជាផលចំណេញប្រមាណឲ្យសម្រាប់វិស័យនយោបាយជាពិសេសការពង្រឹងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនៅកម្ពុជានឹងបាទ
បាទតាមលោកវ៉ាន់ប៊ុនណារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងអាណត្តិទី7នេះគឺនៅតែព្យាយាមរក្សាគោលនយោបាយការបរទេសនិងបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតបាទយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានលើទំព័រ Facebook រដ្ឋសភាកម្ពុជាដែលបង្ហោះកាលពីថ្ងៃអង្គារបានឲ្យដឹងថាស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងសហភាពប្រទេសទាំងពីរបង្ហាញពីការរួមសហការគ្នារវាងសហភាពប្រទេសទាំងពីរក្នុងការជំរុញនិងលើកកម្ពស់ចក្ខុវិស័យរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងការកសាងសហគមន៍ជោគវាសនារួមប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់កម្រិតខ្ពស់និងស្តង់ដារខ្ពស់ជាមួយនឹងការរួមចំណែកជាវិជ្ជមានក្នុងការរក្សាសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់និងពិភពលោកសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានថែមថាសម្តេចមហារដ្ឋសភាធិការថាបដីខុនសូដារីនិងសមភាគីមិត្តចិនបានឯកភាពគ្នាថាការផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចជាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃការពង្រីកទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនឲ្យកាន់តែរឹងមាំឡើងចំណែកអនុសារណៈរវាងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាប្រទេសទាំងពីរធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងបន្តទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជាប្រពៃណីរវាងចិននិងកម្ពុជាឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅភាពជាដៃគូសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគាំទ្រដល់ស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនៃប្រទេសចិននិងកម្ពុជាតាមរយៈទម្រង់ផ្សេងផ្សេងដូចជាការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការព្រមទាំងសេវាកម្មសម្រាប់ការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃភារកិច្ចរបស់ស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនៃប្រទេសទាំងពីរដោយឈលលើមូលដ្ឋានសមភាពផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកការយោគយល់គ្នានិងការអនុលោមតាមបទដ្ឋានជាមូលដ្ឋាននៃច្បាប់អន្តរជាតិនេះបើយោងតាមរដ្ឋសភាកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះកាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាសារព័ត៌មានស៊ីនហួររបស់ប្រទេសចិនបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកចៅលឺជីប្រធានគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃនៃសភាដំណាងប្រជាជនចិនយ៉ាងដូចនេះថាប្រទេសចិនតែងតែដាក់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងទូរនាទីពិសេសនិងសំខាន់ក្នុងទំនាក់ទំនងការទូតជិតខាងរបស់ខ្លួនប្រទេសចិនមានឆន្ទៈរក្សាទំនាក់ទំនងជាយុទ្ធសាស្ត្រកម្រិតខ្ពស់និងធ្វើការជាមួយកម្ពុជាដើម្បីគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់លើបញ្ហាទាក់ទងនឹងផលប្រយោជន៍ស្នូលរបស់ប្រទេសទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិនមួយនេះបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកចៅលឺជីថាការកសាងសមាគមចិនកម្ពុជាដែលមានអនាគតរួមគ្នាក្រោមការណែនាំជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់មេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបានឈានចូលដល់យុគសម័យថ្មីប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់កម្រិតខ្ពស់និងស្តង់ដារខ្ពស់ VOA បានតាមសំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងបានឡើយទេក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសចិននាពេលនេះគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រដ្ឋសភាកម្ពុជាបានជួបពិភាក្សាជាមួយលោកចៅលឺជីប្រធានសភាដំណើរប្រជាជនចិនលោកវ៉ាងហ៊ូនីងប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិនៃសភាប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនចិនលោកលីវឈីអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃនៃសភាដំណើរប្រជាជនចិនលោកឈិនជីនីងលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការគណៈបកកុម្មុយនីសចិនប្រចាំទីក្រុងសៀងហៃជាដើមដោយក្នុងនោះក៏មានការពិភាក្សាអំពីការកៀងគន់អទេសចរនិងអ្នកវិនិយោគពីប្រទេសចិនឲ្យមកទស្សនានិងបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជាផងដែរបាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋសភាកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាគោលដៅអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាប្រែក្លាយទៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050ហើយនឹងមានការគាំទ្រពីប្រទេសចិនដោយនឹងការលើកឡើងរបស់លោកវ៉ាងហ៊ូនីងប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិនៃសភាប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនចិនដែលបានថ្លែងថាក្នុងនាមមិត្តដាច់ថែបរបស់កម្ពុជាចិននឹងគាំទ្រកម្ពុជានៅក្នុងដំណើរការវិវត្តឈានទៅសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍនេះរីឯការពិរិទ្ធនីភ្នំបញ្ញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅថា Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់ asiathan.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
គណៈការកំណត់យកថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ដែលជាថ្ងៃចេញសេចក្តីសន្និដ្ឋានមុនប្រកាសសាលដីការឿងក្តីលោកកឹមសុខាត្រូវបានសាលាធរលើកពេលនោះសហមេធាវីលោកកឹមសុខាលើកឡើងថាការលើកពេលនេះប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់អតីតមេគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះនិងស្នើឲ្យពន្យារដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីឲ្យបានឆាប់កញ្ញាមីដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាស្នើឲ្យពន្យារការជំនុំជម្រះក្តីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរុកនោះនៅសាលាឧធោដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់លោកគណៈការកំណត់យកថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ជាថ្ងៃចេញសេចក្តីសន្និដ្ឋានមុនការប្រកាសសាលដីកាត្រូវបានសាលាឧធោលើកពេលនៅក្នុងសវនកម្មលើកទី12នៅសាលាឧធោភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃតុលាការជាន់ខ្ពស់បានបិទបញ្ចប់សវនកម្មសួរដេញដោលបណ្ដឹងសាទររបស់លោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានតុលាការជាន់ទាបកាត់ទោសពីបទក្បត់ជាតិកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកស្រីមេងសុភារីសហមេធាវីលោកកឹមសុខាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាសំណុំរឿងរបស់មេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់រុកនេះមានរយៈពេល7ឆ្នាំហើយបើគិតត្រឹមឆ្នាំ2024នេះដែលអ្នកស្រីថាជារយៈពេលមួយដែលយូរសម្រាប់លោកអ្នកស្រីបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាការលើកពេលធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះក៏បានចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យលោកកឹមសុខាបាត់បង់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយនិងសិទ្ធិជាពលរដ្ឋផងដែរ
ពិតជាប៉ះពាល់ហើយគឺប៉ះពាល់ទី1នោះគឺសិទ្ធិនយោបាយរបស់គាត់ទី2នោះគឺសិទ្ធិពលរដ្ឋរបស់គាត់ទី3នោះគឺថាបានកាត់ផ្ដាច់នៅមនោសញ្ចេតនាក៏ដូចជាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជាក់ស្ដែងដូចជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺដល់ខែដល់រដូវបុណ្យភ្ជុំប៉ុន្តែគាត់អត់អាចទៅធ្វើបុណ្យធ្វើទានគាត់អត់អាចទៅជួបជុំគ្រួសាររបស់គាត់ហើយជាពិសេសនោះគឺគាត់អត់អាចទៅជួបម្ដាយជរារបស់គាត់ដែលកំពុងតែឈឺ
សហមេធាវីរុកនេះបន្ថែមថាបើសិនរឿងក្តីលោកកឹមសុខានៅតែបន្តអូសបន្លាយនោះវានឹងអាចធ្វើឲ្យលោកកឹមសុខាទទួលរងភាពអយុត្តិធម៌
ហើយខ្ញុំយល់ស្របដោយអ្វីដែលឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ធ្លាប់បានមានប្រសាសន៍ថាយុត្តិធម៌មួយដែលគេទន្ទឹងរង់ចាំយូរពេកគឺវាយុត្តិធម៌បាត់ទៅហើយចា៎បើសិនជាឯកឧត្តមកឹមសុខាគាត់មានសេរីភាពឡើងវិញខ្ញុំជឿថាវានឹងធ្វើចប់ហើយចា៎
អ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរលោកខុនលៀងម៉េងថ្លែងថាការលើកពេលធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានលើសំណុំរឿងក្តីលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃទី19កញ្ញាកើតឡើងដោយសារតែតំណាងខាងអយ្យការមានធុរៈនិងថាការលើកពេលនេះក៏មិនប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីរបស់លោកកឹមសុខាតាមនីតិវិធីត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នោះដែរ
ដូចជាមិនប៉ះពាល់ទេព្រោះរយៈពេលហ្នឹងគឺជារយៈពេលទុកឲ្យពេទ្យវិនិងតំណាងអាយការធ្វើក្តីសន្និដ្ឋានណាបាទហ្នឹងដាក់ពេលហ្នឹងកំណត់ពេលឆាប់ទៀតទាំងមុខ
សហស្ថាបនិកគណៈបកកាយទម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូចន្ទរតមានការសោកស្ដាយចំពោះសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានៅក្នុងនាមលោកជាអ្នកនយោបាយជំទាស់ពីព្រោះលោកសង្កេតឃើញថាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបូករួមនឹងការអូសបន្លាយពេលក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកបានថែមថាមានតែការសម្របសម្រួលខាងនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះទើបអាចបញ្ចប់ក្តីក្តាំងរបស់លោកកឹមសុខានៅតុលាការបាននិងថាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងរងការរិះគន់ហើយសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនឹងរងផលប៉ះពាល់បើសិនណារឿងក្តីនេះនៅតែបន្តអូសបន្លាយពេលយូរបន្តទៀត
អាមដូច្នោះទេអាចនឹងនៅអូសបន្លាយហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាសាលាធរសម្រេចហើយហើយបើមីទវីឬក៏លោកប្រធានកម្មសខានៅបន្តទៅដល់កពូលទៀតខ្ញុំជឿថាវាអាចនឹងនៅបន្តហ្នឹងរាប់ឆ្នាំនៅហ្នឹងទៅហើយវាប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់ប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជាហ្នឹងទាំងរឿងប្រជាធិបតេយ្យទាំងរឿងសេដ្ឋកិច្ចអីជាដើមដែលប្រជាដេញញាក់ដែលវិនិយោគទុនហ្នឹងមើលមកវាពិបាកនឹងមានការទុកចិត្តណាស់
ចំណែកលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលើកឡើងថាជាគោលការណ៍នៃច្បាប់អន្តរជាតិនិងច្បាប់ជាតិសិទ្ធិរបស់ជនត្រូវចោទត្រូវទទួលការជំនុំជម្រះយ៉ាងលឿនដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីជៀសវាងការប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិរបស់ជនត្រូវចោទចំពោះមុខច្បាប់លោកថាចំពោះករណីរបស់លោកកឹមសុខាក៏អាចប៉ះពាល់សិទ្ធិរបស់លោកដែលជាជនជាប់ចោទផងដែរ
អញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះ ហើយបានលឿនដែលអាចធ្វើទៅបានហ្នឹងវាមានការអូសពេលអូសបន្លាយវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិរបស់លោកកឹមសុខាពីមួយទៀតលោកកឹមសុខាក៏ជាជាអ្នកដឹកនាំគណៈបកនយោបាយអតីតអ្នកដឹកនាំគណៈបកនយោបាយមួយអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលគេចង់ឃើញហ្នឹងគឺថាសវនកម្មហ្នឹងមិនបាច់ឲ្យបានឆាប់លឿនបាទដើម្បីឲ្យបានឃើញថាតើលោកកឹមសុខានឹងត្រូវមានតោឬក៏គ្មានតោដើម្បីឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌ចំពោះអមុខច្បាប់ណា
លោកបន្ថែមថាចំពោះរឿងក្តីលោកកឹមសុខានីតិវិធីច្បាប់គឺជារឿងមួយប៉ុន្តែបើអ្នកនយោបាយទាំងអស់មានការចរចាគ្នាដោយតម្កល់ឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិឧត្តមប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាធំនិងរកច្រកនយោបាយដើម្បីបញ្ចប់នៅវិបត្តិនយោបាយដែលនៅសេសសល់គឺជារឿងល្អគូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2023សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្តន្ទាទោសលោកកឹមសុខាឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល27ឆ្នាំពីបទសន្តិតិភាពជាមួយបរទេសឬខົບខិតត្រូវវោគ្នាជាមួយបរទេសដែលស្មើនឹងអំពើក្បត់ជាតិនិងដាក់ឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយតុលាការក៏បានដកហូតសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខានិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកជួបជាមួយជនបរទេសលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពីតុលាការអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំធំមួយចំនួនបានរិះគន់ការផ្តន្ទាទោសនេះនិងស្នើឲ្យកម្ពុជាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដោយការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump និងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Kamala Harris កំពុងធ្វើយុទ្ធនាការនៅតាមរដ្ឋដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងសំខាន់បេក្ខជននីមួយៗបានប្រកាសថាពួកគេមានគោលដៅនយោបាយបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចលោក Scott Stearns អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Denver រដ្ឋ Colorado ហើយលោកភីសភីដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សូមអរគុណច្រើនណាស់ការជួបប្រជុំនេះមានមនុស្សច្រើនណាស
់លោក Trump ថាការងាររបស់កម្មករផលិតរថយន្តនៅរដ្ឋ Michigan កំពុងរងការគំរាមកំហែងដោយសារគោលនយោបាយធម្មពលក៏កើតឡើងវិញរបស់គូប្រជែងលោក
ចិននឹងដណ្ដើមអាជីវកម្មទាំងអស់របស់អ្នកដោយសារតែរថយន្តអគ្គិសនីនិងពួកគេមានវត្ថុធាតុដើមពួកយើងមិនមានទេអ្វីដែលយើងមានគឺសាំងយើងមានសាំងច្រើនណាស់ពួកគេមិនមានទេដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាយើងផលិតផលដែលពួកគេមានឥទ្ធិពលគ្រប់ដណ្ដប់នោះ
ដោយអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកកាំងភាគច្រើនថាសេដ្ឋកិច្ចនិងអតិផរណាជាបញ្ហាចម្បងបេក្ខជនអនុប្រធាននាយកប្រដ័យខាងបក្សសាធារណរដ្ឋលោក J.D. Vance កំពុងបន្តជំរុញថាកង្វល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺដោយសារអ្នកស្រី Kamala Harris
Exploding inflation អតិផរណាឡើងខ្លាំងទំនិញដែលអ្នកគ្មានលទ្ធភាពទិញនិងតម្លៃផ្ទះដែលគ្រួសារអាមេរិកាំងក្មេងៗគ្មានលទ្ធភាពទិញគឺដោយសារអ្នកស្រី Kamala Harris
សំណើសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Harris រួមមានការកាត់បន្ថយពន្ធសម្រាប់អ្នកទិញផ្ទះដំបូងសម្រាប់ឪពុកម្ដាយថ្មីថ្មោងនឹងសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចអ្នកស្រីបានប្រាប់អ្នកខ្សែស្បែកខ្មៅនៅរដ្ឋ Pennsylvania ថាផ្នែកមួយនៃការបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកគឺការយកឈ្នះភាពមិនចុះសម្រុងគ្នារបស់គូប្រជែងអ្នកស្រី
Is the price of groceries still too high? Yes. Do we have more work to do? Yes.
តម្លៃទំនិញនៅតែថ្លៃខ្លាំងយើងនៅមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើខ្ញុំជឿថាខ្ញុំផ្ដល់នៅភាពជាអ្នកដឹកនាំបែបជំនាន់ថ្មីសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងដែលត្រៀមបដូរទំព័រថ្មីពីទំព័រដែលបង្ហាញថាអ្នកខ្លះប៉ុនប៉ងបង្កភាពភ័យខ្លាចបង្កើតភាពបែកបាក់នៅក្នុងប្រទេសហើយការបដូរទំព័រថ្មីនេះគឺអាចធ្វើទៅរួច
លោក Trump ថាលោកមានសុតិធិនិយមអំពីប្រទេសជាតិបើលោកជាអ្នកដឹកនាំលោកថាសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្ននឹងប្រសើរជាងនេះខ្លាំងដោយមានការយកពន្ធតឹងតែងលើទំនិញនាំចូលបើលោកជាប់ឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2020លោកត្រាំនៅបន្តអះអាងដោយមិនត្រឹមត្រូវថាការចាញ់របស់លោកក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020គឺដោយសារការលួចបន្លំ
បើខ្ញុំធ្វើមិនបានល្អនៅឆ្នាំ2020 ខ្ញុំឡើងគិតអំពីការធ្វើរឿងនេះហើយប៉ុន្តែយើងធ្វើបានយ៉ាងល្អបំផុតហើយរឿងអាក្រក់បានកើតឡើងយើងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យរឿងអាក្រក់នេះកើតឡើងម្ដងទៀតបានទេ
បេក្ខជនអនុប្រធាននាយកប្រតិភពខាងបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Tim Walz ថាលោក Trump មើលទៅដូចជាពិបាកយល់ថាហេតុអ្វីបានជាខ្លួនចាញ់កាលពី4ឆ្នាំមុន
ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនដ៏ល្អហើយខ្ញុំតែងតែផ្ដល់ឱកាសបន្ថែមឲ្យសិស្សខ្ញុំរៀនពេលខ្លះអ្នកមិនអាចរៀនមេរៀននៅពេលដំបូងនោះទេលោក Trump មិនបានរៀនមេរៀននៅពេលដំបូងប៉ុន្តែដំណឹងល្អគឺថាលោក Trump នឹងរៀនមេរៀននេះនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខ
អ្នកស្រី Harris និងលោក Walz មានការគាំទ្រប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងលោក Trump និងលោក Vance នៅក្នុងការស្ទង់មតិសាធារណៈភាគច្រើនក្នុងរដ្ឋសំខាន់ប្រហែល7ដែលជារដ្ឋសម្រេចលើការបោះឆ្នោតនេះដោយការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតមកដល់យុទ្ធនាការរបស់ពួកគេនឹងផ្តោតតែលើរដ្ឋទាំងនោះតែប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophiada VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
លោក Joe Biden បានថ្លែងសន្ទរកថាចុងក្រោយក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីជំរុញឲ្យមានការឯកភាពគ្នាលើបញ្ហាប្រឈមមុខនានារួមទាំងចំនួននៅអ៊ុយក្រែនតំបន់ហ្គាហ្សានិងប្រទេសស៊ូដង់ផងដែរអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅសិតាវិមានអ្នកស្រី Anita Powell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New York ហើយលោកពិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្តីសង្ឃឹមឯកភាពនិងសេវានេះជាខ្លឹមសារក្នុងសន្ទរកថាចុងក្រោយរបស់លោកប្រធាននាយករដ្ឋាភិបាល Joe Biden ទៅកាន់មេដឹកនាំពិភពលោកនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារមេដឹកនាំអាមេរិករូបនេះបានថ្លែងប្រធានបទជាច្រើនក្នុងសន្ទរកថាចុងក្រោយចំពោះប្រមុខរដ្ឋពិភពលោកដោយការរំពឹងទុកលោកបានជំរុញឲ្យពិភពលោកសហការគ្នាបញ្ចប់ចំនួននៅហ្គាហ្សាអ៊ុយក្រែននិងស៊ូដង់គាត់បានសរសើរការងាររដ្ឋបាលរបស់គាត់ផ្នែកសុខភាពនិងបន្ថយកម្ដៅអាកាសធាតុប៉ុន្តែសារអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់មិនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតឡើយវិញមានការទះដែងយ៉ាងខ្លាំងបំផុតពីទស្សនិកជនដែលរួមមានថ្នាក់ដឹកនាំមកពីរដ្ឋជាសមាជិកចំនួន193លោក Joe Biden ប្រធាននាយកប្រទេសអាមេរិកថ្លែងថា
My fellow leaders let us never forget
មេដឹកនាំទាំងអស់សូមកុំភ្លេចរឿងមួយចំនួនដែលសំខាន់ជាងការកាន់អំណាចគឺប្រជាជនរបស់អ្នក
ប៉ុន្តែការអំពាវនាវរបស់គាត់ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពបញ្ចប់ចំនួនដែលកំពុងរៀបដាលនៅមជ្ឈមណ្ឌលពាបង្ហាញការខ្វែងគំនិតគ្នាជ្រៅជ្រៅនៅអង្គការអន្តរជាតិនេះលោក Biden ថ្លែងថា
ទោះជាស្ថានភាពកាន់តែតានតឹងក៏ដោយដំណោះស្រាយការទូតនៅតែអាចធ្វើបានតាមពិតវានៅតែជាច្រកតែមួយគត់ដើម្បីសន្តិភាពយូរអង្វែងដើម្បីឲ្យប្រជាជនមកពីប្រទេសទាំងពីរត្រឡប់ទៅផ្ទះនៅព្រំដែនដោយសុវត្ថិភាពនេះជាអ្វីដែលយើងខិតខំមិនគិតនឿយហត់ដើម្បីសម្រេចឲ្យបាន
អ្នកវិភាគថាប៉ុន្តែចំនួននៅហ្គាហ្សានិងបញ្ហានៅអ៊ុយក្រែនទំនងជានឹងមិនចប់ក្នុងដំណែងលោក Biden ជាប្រធាននាយកប្រតិភូទេលោក John Fort ជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានសហគ្រាសអាមេរិកថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាលោកប្រធាននាយកប្រតិភូកំពុងព្យាយាមតម្រង់ទិសដែលគាត់តែងតែធ្វើគឺគ្រប់គ្រងអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែក៏បង្ហាញពីការអាណិតអាសូរនិងយល់អំពីស្ថានភាពនៅហ្គាហ្សាហើយអ្នកខ្លះសង្ឃឹមថាវានឹងត្រូវដោះស្រាយប៉ុន្តែពិតជាមិនអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពដោយផ្ទាល់ទេ
ជំហរគ្រប់គ្រងដល់រឿងមមរបស់រដ្ឋបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចំពោះអ៊ីស្រាអែលបានសាកល្បងនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែលសមាជិកជាច្រើនរិះគន់សកម្មភាពអ៊ីស្រាអែលទាំងនៅហ្គាហ្សានិងឥឡូវនេះនៅលីបង់កាលពីថ្ងៃអង្គារប្រធានអង្គការអន្តរជាតិនេះបានព្រមានអំពីអ្វីដែលលោកហៅថានីតិរដ្ឋផ្នែកនយោបាយមិនអាចការពារនិងអត់អោនឲ្យបានលោកអាន់តូនីយ៉ូ ហ្គូតេរេសអគ្គលេខាអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថា
Nothing can justify the abhorrent acts of terror
គ្មានអ្វីដែលអាចបង្ហាញថាភេរវកម្មគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមរបស់ក្រុមហាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលានឹងការចាប់ចំណាប់ខ្មាំងនោះត្រឹមត្រូវទេខ្ញុំក៏បានថ្កោលទោសញឹកញាប់ដែរ ហើយគ្មានអ្វីអាចផ្ដល់យុទ្ធកម្មដាក់ទណ្ឌកម្មរួមលើប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនដែរ
មហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំនេះជាឱកាសឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្នុងពិភពលោកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមនិងទស្សនវិស័យរួមគ្នាឥឡូវនេះសំណួរធំអំពីហ្គាហ្សាអ៊ុយក្រែននិងស៊ូដង់គឺថាតើពួកគេនឹងធ្វើយ៉ាងណាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កំណើននៃការជក់បារីអេឡិចត្រូនិកបានបង្កើតការបំពុលមួយដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបារម្ភចំពោះបរិស្ថានលោក Aaron Renan រីកាពីទីក្រុង New York អំពីស្ត្រីម្នាក់ដែលព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរបញ្ហានេះហើយកញ្ញាទុំមលីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅសង្កាត់ Brooklyn នៅទីក្រុង New York អ្នកនាង Nora បានសុំមិនបញ្ចេញត្រកូលក្នុងហេតុផលឯកជនភាពកំពុងមុខមើលប្រអប់ដាក់បារីអេឡិចត្រូនិកដែលគេបោះចោលដែលនាងបានដាក់នៅក្នុងហាងលក់ថ្នាំជក់និងក្លឹបជាច្រើនអ្នកនាង Nora ជាសកម្មជនកែច្នៃបំពង់បារីអេឡិចត្រូនិកប្រើឡើងវិញនៅទីក្រុង New York
We are going to Maison Jar
ដែលជាហាងច្រកបំពេញឡើងវិញនៅសង្កាត់ Brooklyn ហើយទៅមើលប្រអប់ដាក់បំពង់បារីអេឡិចត្រូនិកមួយដែលមនុស្សអាចចោលបំពង់បារីអេឡិចត្រូនិករបស់ខ្លួនហើយវានឹងត្រូវកែច្នៃជាឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក
អ្នកនាងណូរ៉ានិយាយថានាងបានចាប់ផ្ដើមគម្រោងនេះដោយប្រើថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដោយសារតែអ្នកនាងឃើញបំពង់បារីអេឡិចត្រូនិកជាច្រើនត្រូវបានគេបោះចោលនៅតាមផ្លូវWhat I do
with the vase I បាទខ្ញុំនឹងយកវាទៅធ្វើអ្វីខ្ញុំនឹងយកវាទៅកន្លែងកែច្នៃឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកទីក្រុងញូវយ៉កមានទីតាំងមួយដែលបើកមួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍គ្រប់សង្កាត់ទាំងអស់ដែលនឹងមានមនុស្សយកឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិករបស់ពួកគេ
គំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់អ្នកនាងណូរ៉ាជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសំខាន់ដើម្បីទប់ទល់នឹងការបំពុលបរិស្ថានដោយសារកំណើនបំពង់បារីអេឡិចត្រូនិកលោក Lucas Gutterman ជានាយកគម្រោងអង្គការស្រាវជ្រាវផលប្រយោជន៍សាធារណជន PIRG ដែលជាអង្គការមួយផ្ដោតលើសុខភាពសាធារណៈការដឹកជញ្ជូននិងការអប់រំជាន់ខ្ពស់
We're throwing out 4.5 vape.
យើងបោះចោលបំពង់បារីអេឡិចត្រូនិក4កន្លះរៀងរាល់វិនាទីក្នុងប្រទេសនេះ។បញ្ហានោះគឺបំពង់ទាំងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសារធាតុខុសគ្នាដែលពិបាកក្នុងការកែច្នៃនៅពេលដែលវាត្រូវបានគេបោះចោល
។ឧបករណ៍ទាំងនេះជាច្រើនមានសារធាតុគ្រោះថ្នាក់ដូចជាថ្មលីជូមនិងនីកូទីនដែលអាចប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន។សាស្ត្រាចារ្យម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California ដែលបានសិក្សាបញ្ហានេះទូលំទូលាយបានបញ្យល់ពីគ្រោះថ្នាក់របស់វា។លោក Jeremy Mock ជាសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California
Nicotine ជាសារធាតុ neurotoxin មួយវាជាសារធាតុពុលដល់ប្រព័ន្ធប្រសាទរួមមានខួរក្បាលនិងប្រសាទទាំងអស់ក្នុងខ្លួនប្រាណយើងនៅពេលដែលឧបករណ៍បែបនេះត្រូវបានបោះចោលទៅលើដីហើយមានភ្លៀងធ្លាក់លទ្ធផលគឺសារធាតុរាវដែលមានផ្ទុក nicotine និងសារធាតុគីមីផ្សេងទៀតនឹងជ្រាបចូលទឹកហើយចាប់ផ្ដើមបំពុលបរិស្ថានជុំវិញ
សម្បីតែសមាគមលក់រាយនៃបំពង់បារីអេឡិចត្រូនិកនាំមុខគេថ្មីៗនេះបានអំពាវនាវឲ្យហាមការនាំចូលផលិតផលនេះអ្នកស្រី April Mayers ជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃសមាគមពាណិជ្ជកម្មជំរឿនគ្មានផ្សែងបារី
SFALA has several hundred members that are retailers, manufacturers in the vapor space.
SFATA មានសមាជិករាប់រយនាក់ដែលជាអ្នកលក់រាយនិងជាអ្នកផលិតថ្មីៗនេះយើងបានកាត់ផ្តាច់ពួកគេនឹងប្រកាន់ជំហរប្រឆាំងនឹងបំពង់បារីដែលត្រូវបានបោះចោលដើម្បីបរិស្ថានយើងជឿថាវាមិនល្អសម្រាប់បរិស្ថានទេ
អ្នកស្រី Mayers បានអះអាងថាសមាជិករបស់អ្នកស្រីនៅតែលក់ផលិតផលទាំងអស់ដោយសារតម្រូវការអាជីវកម្ម
ជាអកុសលសមាជិករបស់យើងជាច្រើនត្រូវបង្ខំចិត្តលក់បន្តដោយសារបើពួកគេមិនលក់ពួកគេនឹងត្រូវបិទហាងរបស់ពួកគេ
ប្រទេសមួយចំនួនរួមទាំងប្រទេសចិនអ៊ីរ៉ង់និងចក្រភពអង់គ្លេសកំពុងរឹតបន្តឹងច្បាប់ទាក់ទិននឹងផលិតផលនេះខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែយឺតយ៉ាវក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកែច្នៃនិងអនុម័តច្បាប់បុគ្គលដូចជាអ្នកនាងណូរ៉ាកំពុងបង្កើនការយល់ដឹងនិងត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីឲ្យមានសកម្មភាពតឹងរឹងជាងមុនដើម្បីបញ្ឈប់ឧបករណ៍នេះនាពេលអនាគតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទុំមលី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.